www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxt xeyir olsun. Azadlıq Radiosu.az saytından eyni zamanda Türksat və Hotbird bəklərindən bizi dinləmək mümkündür. Mən Oxuziya və hamınızı Azadlıq Radiosu işdən sonra proqramında salamlayıram. Bugün sentyabrın 29-u və proqramda siyasi proseslər Türk Dilli Dövlətlər Parlamentinin baş katibi də seçildi, amma o deputat deyil. Bu məsələlər və paralel olaraq əgər çatdırsaq və əməkdaşımız Baybək Bəkir özünü studiyamıza çatdırsa və yaxud da biz onunla telefon əlaqəsi saxlayaq bilsək, Adnan Acizadə və Emin Millinin məhkəməsindən son məlumatlarla bizi tanış edəcək. Hərlik son məlumatlarla siz bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytından və biz özümüz də bu məlumatları fasilədər Babək Bəkirdən almışıq. Üstəgəl Twitter və Facebook sosial şəbəkələrindən istifadə edirik. Çünki rabitə yaratmaq bu proses ərzində məhkəmə proses ərzində hətta artıq çox çətin, müşkül məsələyə çevrilir. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov yaxın yarım saat ərzində studiyamızın qonağıdır. Növbəti hissədə Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli studiyamızda olacaq. Bakıda qısa müddətli leysan yağdı, yollarda isə tıxaclar əmələ gəldi, avtomobillərin hərəkəti çətinləşir gündən günə. Payız ayda məsələdə öz xasiyyətini göstərməlidir. Amma avtomobil kollapsı gözlənilirmi Bakının özündə? Bu barədə Fuad Cəfərli ilə danışacaq. Gələn saatda studiyamızın qonağı Pərvin Ahancı olacaq. O sosioloji və iqtisadçı tarixçidir, araşdırmacıdır. Nobel qardaşların vaxtı ilə Azərbaycanda neft sayəsindəki sərmayələrimi və sonradan ümumiyyətlə icadlar Azərbaycanın tarixini müəyyənləşdirən faktorlar mı oldu, yoxsa yox? Qısaca olaraq Nobel qardaşların ayağı düşdü mü Azərbaycana, yoxsa yox? Bu barədə Pərvin Axançı ilə danışacaq və proqramın sonuncu hissəsində İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadoğlu studiyamızda olacaq. Son statistik göstəricilər onu göstərir ki, əlillərin sayı kəskin şəkildə artıb. Yəni, dövlət rəsmiyə qeydiyyatdan keçənlərin sayından söhbət gedir. Bu, deməkdir ki, əlillərin sayı fiziki olaraq artır, yoxsa burada müəyyən bir saxtakarlığa yol verilir. İqtisadçılarda, misal üçün, yeni rəqəmlər şübhələr doğurub və bu şübhələrlə Qubad İbadoğlu da bölüşəcək. Əlaqə məsələrimiz 50 kodu ilə 744-1017, 50 kodu ilə 744-1017 mobil telefonlarınızdan göndərilən fikir və suallarınız üçün. Efir @ Azadlıq Radiosu nöqtəz, bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir @ Azadlıq Radiosu nöqtəz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə Zirəklə qəzetinin siyasi yazıçısı Rauf Mirqədirov studiyamızdadır. Rauf bəy, xoş gəlmiş studiyamızda.
Xoş gəlmiş.
Sağ olun. Söz açığı, biz hesablayırdıq ki, hansısa bir yeni və məhkəmə işinin deyim istiqamətini dəyişən bir məlumatlar olacaq. Emin Milli və Adnan Acizadə məhkəməsindən söhbət gedir bloggerlərin. Amma əlilik şahidlərin dirildirilməsi prosesi gedir. Orada Libanes restoranının baş aşpazı, iki nəfər polis dindirilib və çox müəmmalı şəkildə konkret aydınlıq olmayan məqamlar haqda danışırlar. Ona görə də, misal üçün, bu barədə danışmaq bəlkə də indi yeri düşməzdi. Amma hər hansı bir sizin müşahidələriniz varsa, fikirləriniz formalaşıbsa, bu ana qədər məhkəm prosesi barədə yeni format şəklində mi deyim?
Bilirsiniz, get-gedə Eminlə Ədnanın məhkəmə prosesi Qənimət Zahidin məhkəmə prosesini oxşamağa başlayır, daha çox oxşamağa başlayır. Yadınızdadırsa Qənimət Zahidi ittiham edirdilər ki, güya ki, hansısa qadını təhqir eləmişdi və çox belə məhkəmənin qapalı keçməsi haqqında təkliflər var idi və yaxud da ki, həmin qadının məhkəmədə çıxışının qapalı keçirilməsi haqqında təkliflər var idi ki, qadın, həmin qadın özünün ailə qurmaq istəyir və ailə qurmasına mane olacağı üçün bu işi işdə adının çox da hallanmasını istəmirdi və s. və ilaxır. Və son dəfə məlum oldu ki, birdən-birə hansısa qızlar peyda oldular, Əminlə Ədnanın deyişində göy ki, o qızlar Əminlə Ədnanın həddini artıq köybud və ya söyüşlə danışmasına ehtiraz ediblər və yaxud ondan xoşlarına gəlməyib. Bu, bunu Babəklə Rüsal qeyrətlərini sıxışmadığı üçün ehtiraz ediblər və yenə də dava düşüb. Mən təəccüblənmərəm ki, həmin qadınları yenə də tapa bilərlər və bizdə çox qəribədir ki, bu məhkəmə prosesi ilə eyni vaxtda məlum oldu ki, Qənimət Zahidin növbət Qənimət Zahidin işində əsas şahid kimi çıxış edən həmin xanım məlum oldu ki, narkotik alveri ilə məşğuldu və növbəti dəfə həbs alındı. Həbs alındı və mən təəccüblənmərəm ki, Əminlə Ədnanın da məhkəmə prosesində bu tip insanlardan istifadə olunsun. Ona görə də bilirsiniz, məni bəzən təəccübləndirir fantaziya kəsatlığı.
Fantaziya kəsatlığı.
Fantaziya kəsatlığı. Yəni ki, nəsə bir yeni bir şey fikirləşmək lazımdır da. Axı, bilirsiniz, Aqil Xəlilin işindəki strikalim məsələsi. Yəni ki, bunun hamısı artıq istifadə olunub. Qadınlardan da istifadə olunub. Siyasi mübarizədə, qeyri ənənəvi seksual orientasiyadan da artıq kifayət qədər kim bu istifadə olunub. Ancaq görünür, bilirsiniz, bizim bu cür təxribatlar törədənlərin fantaziyası ondan kənara çıxa bilmir. Ya xuligan olmalısan, ya narkoman olmalısan, ya da ki, qeyri-standart orientasiya sahibi olmalısan ki, sənin ətrafında skandal yarada bilsinlər. Ondan başqa bir şey düşünə bilmirlər.
Məsələn, məsələn, yaxşı ki, kimsə olmalısan.
Olmalısan.
Kimsə.
Olmalısan və bu müəyyən bir ya kriminal, ya da seksual bir negativ özündə yük daşımalıdır. Digər ciddi nəsə bir problemlər yaratmaq bacarmaları. Bu, bilirsiniz, məni təəccübləndirən başqa şeydir. Axın, bax, prezident aparatında ictimai siyasi şöbə var. Mən yenə də deyirəm, orada işləyənlərin bir hissəsinə tanışam, kifayət qədər yəni normal insanlardılar, kifayət qədər səviyyəli insanlardılar. İndi strateji tədqiqatlar mərkəzi deyəsən yaradıblar, prezident aparatı yanında.
Satıcı araşdırmalar.
Araşdırmalar prezident yanında. Bundan başqa YAP aparatı var, Yeni Azərbaycan Partiyasının aparatı var. Orada da ideoloji məsələlərlə məşğul olan şöbə var. Gənclər təşkilatları var. Yapın bugün deyəsən onun nümayəndəsi deputat olmadığı halda.
Tanışarıq bu barədə.
Türk dilli dövlətlərin parlamentosu, assambleyasının baş katibi seçilib. Deyin ki, ideoloji mübarizəni aparmaq üçün kifayət qədər böyük strukturlar var da, böyük strukturlar var, bu insanlar maaş alırlar, yəni ki, çörəyə ondan çıxır da bu insanlar. Axı, bu mübarizəni aparmaq üçün, mübarizəni aparmaq onların funksiyasıdır. Onlar qalib gəlməlidir. Əgər siyasi oponentləri neytrallaşdırmaq üçün, biz hakimiyyət yalnız hüquq mühafizə orqanlarından və yaxud da xüsusi xidmət orqanlarından istifadə etdiyi vasitələrdən istifadə edəcəksə, o metodlardan istifadə edəcəksə, onda bütün aparatı, o ideoloji şöbəni də prezident aparatında bağlamaq lazımdır. Bu adamlar bildikləri kimi həmin problemi həll edirlər də. İnsan yoxdur, problem yoxdur, insan türmədədir. Normaldır, insanı təqqir ilə, insanın imicini xələl gətirən bir provokasiya təşkil eləmək olar, həmin insanın imicini məhv etmək olar, insanın təsir gücünlərini, bunların hamısını onlar eləyirlər. Başqa vasitələrlə, axı, niyə görə küllü miqdarda pul havaya, göyə sovrulmalıdır. O pulu daha səmərəli istifadə etmək olar. Yenə də hakimiyyətin maraqları çərçivəsində. Məsələn, həmin pulu yeni-yeni yolların salınmasına, həmin pulu yeni-yeni köprülərin tikilməsinə sərf etmək olar. Açılışların sayı artar, təbliğ imkanları artar, hakimiyyətin ilk simalarının təbliğ imkanları artar. Bu daha səmərəlidir, həm də xeyirlidir.
İroniyasız.
Yəni. Xeyirlidir, həm də konkret xeyirlidir. Bu belə halda mən ümumiyyətlə təsəvvür etmirəm ki, bu aparat nə ilə məşğuldur? Əgər Eminlə Ədnanı neytrallaşdırmaq üçün onları türməyə basmaq lazımdır. Baxı, iki dənə cavan gənc insandır və demək olmaz ki, onların bugün cəmiyyətə çox böyük təsir imkanları vardır. Onlar məhz gənclər arasında müəyyən bir informal gənclər arasında nüfuza malik idilər, birləşdirici amil idilər. Əgər bacarırsa, diskussiyaya girin. Bu sizin vəzifənizdir. Siz bunun üçün pul alırsınız. Siz bunun üçün bunun hesabına ailələrinizi saxlayırsınız. Ailələrinizi saxlayırsınız və Sizin vəzifəniz məhz hakimiyyətin siyasi oponentlərini neytrallaşdırmaqdır. Düzdür, bu bir qədər fərqli
fiziki yoxdur.
Neytrallaşdırmaq məsələn diskussiyada sözsüz ki, Əli Həsənov hər halda fiziki neytrallaşdırma funksiyasını yerinə yetirmək öz boynuna götürməsə hər halda mənim tələbə yoldaşı olduq və xarakterini bildiyim üçün mən düşünmürəm ki, o bu təsir vasitələrini əl atar, amma əgər bu strukturlar yerinə yetirmirlərsə, onları ya buraxmaq lazımdır. Qoy, hamı bilsin ki, müxalifətlə məşğul olan, müxalifətin yetirləşdirməklə məşğul olan filan nazirlikdir, filan hüquq mühafizə orqanı, prokuraturadır və s. və ilaxır. Hər şey onda normal olaraq. Bilirsiniz, ən azı insanlar qaydanı bilərlər ki, bu qaydalar çərçivəsindədir siyasi proseslərin inkişafı, siyasi proseslərə təsir imkanları. Ən təhlükəlisi odur ki, deklarasiya olunanla real həyat arasında çox böyük bir uçurum yaranıb. Və bu uçurum ya nəticə etibarilə Azərbaycanı məsələn o dövlətlər sırasına salacaq ki, həmin o dövlətlərin başçıları ilə ümumiyyətlə, sivil dünyanı təmsil edən dövlət başçıları görüşüb salamlaşmaq belə istəmirlər. Ya da ki, bizi tutan ki, Səduyə Rəsbistanı kimi qabul edəcəklər. Deyəcəklər ki, siz sivil dünyaya aid deyilsiniz, siz başqa qaydalarla yaşayırsınız, bu sizin öz işinizdir. Biz sizinlə ancaq filan çərçivədə tutalım ki, enerji ilə bağlı və s. ilə bağlı iş görürük, tam terrora qarşı mübarizə, minnaxla terrora qarşı mübarizə. Qalan məsələlərdə bilirsiniz, neyinirsiniz, özünüz bilərsiniz. Amma bilirsiniz, hətta Səudiyyə Ərəbistanında situasiya Azərbaycandan yaxşıdır.
Yenə az ərəblər normal yaşayırlar,
hə? Yox, yenə dediyim, orada deklarasiya olunan yaşayış qaydaları ilə real yaşayış qaydaları arasında uçurum yoxdur. Bir söz deyib, başqa iş görmürlər. Riyakarlıq yoxdur. Nə siyasi həyatda, nə ictimai həyatda. Mən bir dəfə çox maraqlı bir hadisənin şahidi oldum. Deməli, Qahirədə idi ki, Hilton mehmanxanasında qalırdı. Xarici İşlər Nazirliyinin dəvəti ilə getmişdi orada. Deməli, mehmanxananın birinci mərtəbəsində oturmuşam, kofe içirəm, siqaret çəkirəm. Bir də gördüm, tamamilə qapalı şəkildə bir 10-15 məhz bədən quruluşuna cavan olduqları başa düşülən qızlar foyaya daxil oldular, nömrələrinin açarlarını aldılar, qalxdılar yuxarı. Mən bir 10-15-20 dəqiqə yenə də oturdum, bir də gördüm 10-15 super müasir giyinmiş qız yenə də düşdü aşağı. Və demək, reception-də işləyən cavan olan rus dilini bilirdi və rus dilində oynan sorsun, bunlar kimdirlər? Çünki mən artıq bir həftədən çox idi, həmin mehmanxanada qalırdım. Və yəni korpusda yaşayanları artıq
üzdən
tanımaq olur. Deyir, həmin o qızlar idi, deyir. Bir saat qalxdılar, deyir, tam qapalı, başdan ayağa bu üzləri örtülü. Deyirəm, yaxşı, hardandılar? Deyir, Köhəlfəz dövlətlərindədir. Orada keyf eləmək olmaz. Onlar bura gəlirlər. Burada Köhəlfəz dövlətlərinin varlılarının qızlarıdır. Orada olmaz, orada bu cür gəzmək olmaz, çılpaq gəzmək olmaz, gəlirlər Qahirədə öz keyflərini çəkirlər. Yəni ki, bu qayda var və orada şeyhin də qızı bilir ki və adi vətəndaşın da qızı bilir ki, küçəyə tutalım ki, üzü açıq çıxmaq olmaz. və keyfi çəkmək istəyirsənsə dövlətdən çıxır kənara, orada çək. Bu uçurum yoxdur və bu uçurumun olmaması müəyyən komfort yaradır cəmiyyətdə. Pis qayda ola bilər, ancaq qaydadır. Bu problem bizdə təhlükəlidir. Ona görə də bir sıra hallarda, yəni ki, bizim Avropa Şurasındakı partnyorlarımız, Avropa Birliyindəki partnyorlarımız üçün doğrudan Səudiyyə Ərəbistanı ilə dialoq aparmaq asandır. Nəinki bizimlə. Bizimlə. Çünki biz ilə dialoq aparanda biz deyirik, bəli, biz demokratik hüquqi dövlətik. Bəli, biz demokratik, bizdə hər şey yaxşıdır. Söz azadlığı olmalıdır. Bəli, biz bunu inkar eləyirik. Sözdə hər şeyi biz təsdiq eləyirik. Real həyatda uçurum yaranır. Yəni ki, biz, siz, yəni ki, qərb nümayəndələri ilə kifayət qədər ünsiyyətdə olmasa, söhbət yalandan getmir. Söhbət yalanın həyasızcasına açıq olmasından gedir. Yəni siyasətçilərin hamısı bu dərəcədə yalan danışırlar da öz seçicilərinə qarşı.
Bu siyasətdir.
Bu siyasətdir. Amma siyasətçinin açıq yalan danışmaq hüququ yoxdur. Cəmiyyətin üzünə ağ yalan danışmaq hüququ yoxdur. Normal sivil dövlətdə, demokratik dövlətdə həmin siyasətçini süpürüb atılır. Seçkilərdə əgər açıq yalan danışırsa, yəni ki, adi misal Clintonı Monika Lewinsky ilə münasibətlərinə görə ittiham etmirdilər. Clintonı and içərək yalan danışdığına görə vəzifəsindən kənarlaşdırmaq istəyirdilər. Onun şəxsi həyatında baş verən hadisə onun seçkilərdəki reytingə və cəmiyyətdəki reytinginə təsir eləyə bilər qamla. Amma yalandan söhbət gedirdi. Siyasətçinin yalan danışmağı və bu baxımdan doğrudan da bizimlə söhbətlərində bizim qarpartımız diskomfort hiss edir. Axı, bu insanlar danışanda çox düzgün sözlər danışırlar, eləyəndə diametral əksini eləyirlər. Və bunu sonra deyirlər, yox, bu olmayıb. Yəni ki, biz son dövrlərdə dəfələrlə buna şahid olduq, o cümlədən Eurovision-a. Axırda deyirlər ki, bu hadisə ümumiyyətlə olmayıb. Olmayıb, mənim yadıma düşdü Geblesin Kurslal Xəncərlər gecəsi, Xəncər gecəsindən sonra mətbuat konferansı keçirir və o mətbuat jurnalistlərdən biri şəkil çıxardır ki, dünən deməli talanlar olub, yahudi talanları olub, belə talanlar olmayıb. Bu şəkli çıxardır, göstərir ki, bax, bu küçədir, filan küçədir, bu yahudi mağazası, bax, bu yahudi mağazası dağıdılıb, üstündə antisemit şuarlar yazılıb divarlarda və s. Və onun cavabı olur, belə bir küçə Berlində yoxdur. Bax, təxminən biz bu cür diyalıq apalırıq, bu cür diyalıq da özümüzə hörmət qazana bilmərik. Siz fikir verirsiniz ki, məni dəhşədə gətirən söhbət o qeyri-hökumət təşkilatlarının nüfuzlu söhbəti, Human Rights Watch, Freedom House kimi və s. bu tipli qeyri-hökumət təşkilatların son illərdə verdiyi bəyanatların tonu necə dəyişir? Tonu necə dəyişir? Onlar nə dərəcədə söhbət kəskinlikdən getmir. Söhbət artıq ölkəyə ölkədəki vəziyyətin biabırçılığından gedir. Biabırçılığını təsbit edirlər. Onlarda bir sıra hallarda vəziyyətin dəyişəcəyinə inamın olmaması ifadə olunur o bəyanatlarda. Artıq bir sıra hallarda yəni ki, yuxarıdan aşağı baxış özünü nümayiş etdirir bu bəyanatlardakən ki, bunlar belədirlər. Bunlar dəyişən deyillər. Biz ancaq bir qrup ağılsız, normal insanlar var. Biz onları müdafiə etməyə çalışırıq. Keç olmasa onlara heç nə olmasın. Bax, ancaq əvvəlki bəyanatlarda təxminən belə idi də, filan pozitiv var, filan negativ var, negativ düzəltmək lazımdır və s. və ilaxır. Axı, bu onun göstəricisi, mənim dediyim amilin göstəricisi. Biz artıq həyasızcasına yalan danışırıq. Yalan danışırıq. Bax, Eminlə Ədnanın məhkəmə prosesi də çox gülünç faqlar var da. Məsələn, çıxışında bəyan eləyir ki, mən gizlənirdim ona görə ki, qorxurdum məni həbs edəcəklər. Yəni, bu çox əcaib etirafdır. Yəni, faktiki olaraq deməli, bilməm, Babək idi, Yəbusal idi bu etirafı eləyən, onlardan ikisindən biri idi keçən məhkəmə prosesində bunu etiraf etdi. Bu deməkdir ki, o istintaqdan gizlənirdi.
Deməli, zərər çəkmiş deyək, etiraf eləyir ki, o istintaqdan gizlənib. Ümumiyyətlə, istintaqdan gizlənmək, ifadə verməmək, bu bir qədər, bilirsiniz, hüquqa zid hərəkət və cinayətdir. Amma istintaqdan gizlənməyən, istintaqa ifadə verən insanları həbs eləyirlər, o birisi insanlara qarşı heç bir ittiham irəli sürülmür. Heç bir iddiam irəli sürülmür. Və bu cür yəni faktlar bu məhkəmə prosesinin gedişində, hələ ki, biz bir dənə də olsun şahid ifadəsi ilə qarşılaşmamışıq, hansı bir başa desin ki, hətta prinsipçə də bunu hardasa nail olmaq olardı yəqin ki, bir başa desin ki, mən görmüşəm ki, Ədnan və yaxud da Emin Vüsalla Babəki vırdı. Yəni ki, bu belə bir şahid ifadəsindən qalır. Heç kim heç nə görməyib. Heç kim heç nə görmür, heç kim heç nə eşitməyib. Belə çıxır ki, yalnız iki nəfərin verdiyi ifadəyə əsasında, iki nəfərin verdiyi ifadə əsasında, yəni ki, insanların özünün verdiyi ifadə əsasında onları zərər çəkmiş kimi tanıyırlar. Obrisləri isə, obrislərin verdiyi ifadə nəzərə alınmır. Onları günahkar tərəf kimi tanıyırlar.
Hər halda gözləyək bu proses necə davam edəcək. Hal-hazırda Twitterdən aldığım məlumat ondan ibarət. Twitterə baxıram paralel olaraq. Uşaq Adnanla və Eminlə yılın 8-də yemək yiyən Pərviz Atayev belə deyək, söz verilib, o danışır və bildirir ki, heç də Vüsalla Babəki yaralı və yaxud da döyülmüş şəkildə görməyib. Bu Pərviz Atayevin dedikləridir. Bundan əvvəl xatırladım ki, aşpaz çıxış edib, Araz Allahverdiyev. O bildirib ki, mən içəri girdim. Mənə bir qadın dedi ki, içəridə dava düşüb. Gördüm, bir nəfər yıxılıb, bir nəfər də ayaq üstədir. Mən ayaq üstə olanı arxadan qucaqladım, amma bilmədim ki, ayaq üstə olan kimdir, yıxılan kim. Yəni, burada da tanınma yoxdur. Polislərdən Zahid Daşdəmirov ifadəsində deyib ki, həmin gün Suriya prezidenti Bakıya gəlirdi. Biz əraziyə nəzarət edirdik. Libanəs restoranının qarşısından keçəndə bir nəfər bizə dedi ki, içəridə davadır. Girdik içəri, gördük ki, Eminin ayağı cızılıb, Adnanın da burnu qanayıb, dəsmalla tutmuşdu. Biz bu iki nəfəri və Orxanı götürüb polisə gəldik. Yəni Adnan, Emin və Orxan qafarlı. Bu zaman gənc bloqerlərin vəkilləri sual veriblər ki, siz içəri girəndə kimlərsə dalaşırdı mı? Polis deyib ki, mən dalaşanları görmədim. Restoran sahibi mənə dedi ki, iki stoldan bir-birlərinə bakal atıblar. Mən də yerdə şüşə qırıntılarını gördüm. Yəni, belə vəkillər, niyə məhz bu üç nəfəri polis apardığı sualına isə Zahid Daşdəmirov izah verə bilməyib. Başqa polis Başir Bəşərov deyib ki, gördük bunlar xəsarət alıblar. Dedik xəsarət alıblarsa bunlar dalaşıblar. Ona görə apardıq. Hələlik bax budur, məlumatlar budur. Xatırladım ki, biz əməkdaşımızla tez-tez çalışırıq, əlaqə saxlayaq və məlumat alaq, amma məlumat ondan ibarətdir ki, telefon əlaqəsi alınmır əksər hallarda. Ona görə saytımızda məlumatın yenilənməsi Facebook və daha çox Twitterə əsasən həyata keçir. Ramil yazır, qənimət zahidi tutturan özü narkotik satışı çıxdı. Məncə, hakimiyyət heç bir təsdiqə sübuta ehtiyacı olmayan üsullarla da tuta bilər, mesajını verir bu cəmiyyətə. Bunu Ramil yazır. Dünya yazır ki, biz bu məhkəmə prosesini izləyirik. İstintaqda heç bir tutarlı səbəb yoxdur ki, bu gəncləri həbs etdilər. Və daha bir fikir gəlir. Rauf Bey, mən bir yerdə oxudum ki, Obama avtoritar ölkələrə demokratiya dərsi deməkdən vaz keçib. Bu nə məsələdir? Sərxan yazır.
Bilirsiniz, bu...
Analog yapardınız da Səvdər Əbistandan. Güman ki, onun təsir altındadır.
Bilirsiniz, bir qədər mənə gəl ki, Obamanın bəyanatının bir hissəsini çox ciddi diqqəti yetirirlər. Ciddi diqqəti yetirirlər, digər hissəsini isə nəzərə almırlar. Obamanın bəyanatı təxminən iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə ondan ibarət idi ki, o Bush administrasiyasını etdiyi kimi demokratiyanı sırmaq fikrində deyil. Hər bir dövlətin özünün mədəniyyəti var, tarixi yolu var və s. Demokratiyaya keçən yolu müəyyən tarixi və milli ənənələr nəzərə almaqla keçməlidir. Milli nəzərənin digər tərəfdən onun bəyanatının ikinci hissəsi var idi ki, bununla yanaşı ümumi dəyərlər var. Biz bu ümumi dəyərlərin tapdalanmasına yol verməyəcək, yəni ki, göz yummayacaq. Biz hesab eləyirik ki, hər bir xalqın
insanın özünün seçim hüququ var və bu seçim hüququnu reallaşdırmaq imkanları yaradılmalıdır. Sözsüz ki, Obama'nın bəyanatında söhbət ilk növbədə Bush administrasiyasının ikinci hakimiyyəti dövründə, yəni ki, ikinci hakimiyyəti dövründə siz bilirsiniz ki, müəyyən bir qədər hər halda sözdə prioritetlər bir qədər dəyişdi. Yadınızdadırsa, Condoleezza Rice'ın belə bir bəyanatı var idi ki, biz 40 ildən çox sabitliyi, deməli, demokratiya insan haqlarını sabitliyə qurban verdik yaxın şərqdə. Nəticədə nə bugün demokratiya var, nə sabitlik var və bugün demokratiya daha çox fikir verəcək, təxminən belə bir ifadələr var idi. Digər tərəfdən İraqda əməliyyatların həyata keçirilməsində eyni zamanda demokratiyanın bərpası və s. kimi argumentlərdə əsas kimi göstərilirdi və bu baxımdan Obamanın bu bəyanatlarında bir sıra hallarda məşhur lətifəni bir yarad. Mən bilmirəm bu lətifəni danışmışam ya yox, xatırladır. Deməli, bir prezident istifa, yəni ki, seçkilərdə uduzur. Seçkilərdə uduzanda, yəni ki, otağını təhvil verir də, prezident otağını təhvil verir özünün varisinə. Varisinin köməkçisinə 3 dənə konvert verir. 3 konvert verənlər bu deyir ki, hər dəfə ölkədə böhran yarananda, yəni beynəlxalq münasibətlərdə böhran yarananda bu konvertlərdən birini açsın prezident. Orada mənim məsləhətlərim var. Bir müddət keçir, böhran yaranır, prezident birinci konverti açır, deyir ki, məni söy və mənim siyasətimi söy. Problem ondan ibarətdir ki, Obama bütövlükdə böhran dövründə hakimiyyətə gəldi və onun vaxtı o yoxdur ki, mövcud böhranı nəyləsə, yəni ki, mövcud böhrana hazırlaşsın. Bu çox maraqlı fenomen, deyən ki, doğrudan da həm ölkə daxilində çox ciddi böhran yaranmışdı, söhbət iqtisadi böhrandan gedir və böhran Amerika Birləşmiş Ştatlarında başlamışdı. Beynəlxalq münasibətlərdə ciddi böhran yaranmışdı. Amerikanın siyasətinə qarşı inam məsələləri çox ciddi problemə çevrilmişdi və bu baxımından faktiki olaraq Obamanın bütün seçki qabağı kampaniyası və ondan sonraki bu hələlik bir il deyil, ancaq hər halda bu yaxınlarda artıq bir il olacaq ildəki siyasəti Bush administrasiyasının yeritdiyi siyasətin tənqidində qurulub. Bu normaldır, yəni ki, nəyləsə izah eləmək lazımdır ölkədə yaranmış vəziyyəti. Görək ikinci mərhələdə nə olacaq? İkinci mərhələdə o həmin lətifədə ikinci konvertdə yazılır ki öz ətrafı söy tənqid elə, bir neçə nəfəri çıxart işdən və tənqid elə. Üçüncüdə yazır ki, 3 dənə konvert hazırla.
Salam. Gəlin biz də yavaş-yavaş belə deyə bu 3 dənə konvertini hazırlayaq. Çünki növbəti mövzuları keçməli. Rauf bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər burnunuza görə. Ziya Qaysin Şərçər Abimir Qədirov studiyamız qonağı oldu. Belə alındı ki, biz daha çox Emin və Adnanın məhkəməsi haqda məlumatlarla və bu məhkəmə prosesinin baş verən hadisələri şərhi ilə kifayətlənməli olduq. Mən xatırladım ki, bizim saytımızda məlumatlar müntəzəm olaraq yenilənir. Pərviz Atayev şahidlərdən biri artıq bütün deməli öz sözünü deyib və bildirib ki, Babək yaxınlaşdı Vüsalı birlikdə, Eminə birinci zərbə indirildi, sonra Adnana, Babək isə kimisə, burada dəqiqləşmə yoxdur, Adnanı güman ki masanın üstünə aşırtdı. Bax, belə bir ifadələrdən verən Pərviz Atayevdən sonra hazırda ifadəni Orxan Qafarlı verir və bu məlumatları xadadım biz Twitterdən alırıq, çünki oradakı jurnalistlərlə, bizim məkdaşlarımızla, məhkəmə zalındakılarla əlaqə yaratmaq müşkür məsələdir. Belə, saytı dəyişməyin, məlumatlarla müntəzəm olub tanış edəcək, digər mövzu birinci saydan sonra.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir Azadlıq Radiosunda və yaxın dəqiqələrdə biz Fuad Cəfərli ilə danışırıq. Şəhər inkişafı üzrə ekspert studiyamızın qonağıdır. Fuad bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Bu yaxınlarda prezident bir sərəncam imzaladı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 20 milyon manatın ayrılması haqda, yəni bərpa işlərinin təmin işlərinin aparılması üçün nəzər tutulan bir məbləğ. Yəni bir tərəf kimi çıxar, amma hamıya bəllidir. Bir körpünün qiymətinə bərabər olan məbləğ, bir körpünün tikisinə bərabər olan məbləğ Bakının problemləri həll edə bilərmi? Sualı yaxın zamanda nəzər tutulur, ortaya çıxır. Üstə gəl, bir təsadüfdür yoxsa yox, yaxşı Şaquli vəziyyət, birbaşa Şaquli yağış yağdı, leysan etdə mən deyərdim Bakıya. Mən dərhal fikir verdim körpülərə. Orada hərəkətin çətinləşməsi dərhal yarandı. Yəni güman ki, hardasa görməcələr əmələ gəlib. Kanalizasiya sistemi biraz normal işləmir. Üçüncü məqam, bu fikir sizə məxsusdur ki, İstanbul 15 ildən sonraki Bakıdır. Səhvətmirəm sələ. İstanbul'un da iki bölgəsində, biri Təkirdağdır, digəri yadından çıxıbadı. Yağış yağından sonra bir neçə dəqiqə ərzində su basma baş verdi. Yəni, problemlər nədir? Yəni, ümumiyyətlə, böyük şəhərlərin inkişaf problemləri nədə özünü əks etdirir?
Sən mən əvvəl üçüncü sualdan başlamaq istəyirəm, üçüncü mövzudan. Bu bir qədər daha yaxşı mövzu görsənir mənim üçün, daha maraqlıdır. Ona görə ki, bugün nəinki İstanbulda, Türkiyənin müxtəlif əyalətlərində daşqınlar baş verir və sel baş verir və Azərbaycanda da sel baş verir.
Mən özümü bir minyu kimi hiss elədim sözünü açıq ki, buyur, təklif edirik. Amma hər halda, bu üçü də bir-birinə bağlıdır.
Üçü də bir-birinə bağlıdır. Vəziyyəti dramatikləşdirən məsələ bundan ibarətdir ki, qlobal iqlim dəyişikliyi gedir. Və qlobal iqlim dəyişikliyini biz acı nəticələrini görməkdəyik artıq. Yəni, məsələn, birinci kökünü bunu axtarmaq lazımdır. Çünki əgər hidrometeoroloqların proqnozlarına fikir versəz, görərsiniz ki, əvvəlki illərlə müqayisədə indi daha çox yağıntı düşür və hansı aylarda düşür bu yağıntı? Siz təsəvvür edin, yay və yazın, payızın tam başlanğıcında. Bu qeyri-anormal bir şəraitdir. Və mən keçən dəfələrin birində hava haqqında proqnozun, yəni son 3 ildəki müşahidəyə fikir verdim. Tipik qlobal istiləşmənin belə deyək, təzahürləri artıq Azərbaycanda var. Deyək ki, 2007, 2008 və 2009-cu illərin yay aylarında Azərbaycanda normadan aşağı temperatur müşahidə olunur və qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Amma alimlər bunu demək deyirlər ki, yəni bunu vurğuluyorlar ki, dönə-dönə qlobal iqlim dəyişikliyi ondan ibarət deyil ki, yəni həmişə hava isti olacaq. Sadəcə bu dəyişkən siklik olaraq, yəni 3 il soyuq, 3 il isti keçən, çox isti keçən yaylardan ibarətdir və payız yaylarına ibarətdir. Həmçinin quraqlıqlardan ibarətdir. Yəni, bu birinci, yəni, baxdım, məsələn, kökünə buradan baxmaq lazım. Nəyə görə mən, məsələn, kökünə buna aid etmək istəyirəm? İstanbul əslində təcrübəsi bunu da mənə sübut elədi ki, bunu bir daha sübut elədi ki, dünya heç bir şəhəri belə yağış sularından və sellərdən yəni, özünü sığortalamayıb. Çünki mövcud kanalizasiya sistemi və su sistemi elə qurulub ki, onlar müəyyən bir, deyək, həmin dövr üçün, deyək, 10 il əvvəl İstanbulun kanalizasiya sistemini deyək, həmin hissədə yenidən qurularkən və onu genişləndirərkən nəzərdə tutulmuşdur şəhərin genişlənməsi və əhalinin atacağı əhali tərəfindən gələcək kommunal tullantılar deyək ki, kanalizasiya tullantıları necə sərf olunur, necə nəql olunur. Buna hesablanmış və birdən-birə yağış yağır, yağış həmin normanı keçir və belə bir sel yaranır və sel də bir neçə insanın qurban getməsinə gətirib çıxardır. Burada tipik bir mənzərə ondan ibarətdir ki, artıq yəni mən dediyim kimi yəni istəniz siz bu hadisəni New York'da da görə bilərsiniz. Əgər belə bir yağış yağsız, Moskvada da görəcəksiniz, Minsk'da da görəcəksiniz, Tokyo'da da görəcəksiniz. Yəni, ümumiyyətlə sığortalanmış bir məsələdir. Amma gəlin, məsələn, başqa bir tərəfinə baxaq ki, İstanbulun özünün yəni, kanalizasiya sistemi necə qurulub. Yəni, uzun müddətdir ki, belə bir fikir səslənir, düzdür, mən fikirlə tamamilə əleyhinəm ki, İstanbul, İstanbulla bağlı olaraq, yəni, bizdə, yəni, bizim sadə vətəndaşlarımız çox sayılı yəni, təbliğat aparlı İstanbulun həqiqətən də gözəl bir şəhərdir, yəni, mən bu etiraf edirəm. Amma onun infrastruktur problemi olduqca ciddidir. Yəni, mən özüm Türkiyədə yaşadığıma görə və təhsil aldığıma görə bunu bilirəm, çünki tədqiqatların çoxu ilə tanışam və İstanbul böyük şəhər olduğuna görə də və böyük kommunal problemləri var. Bunların arası su problemi də aiddir, necə ki, biz 2 il əvvəl gördük, 3 il əvvəl gördük, bunlar arasında kanalizasiya problemləri də aiddir. Əslində, məsələ bundan ibarətdir ki, həmin o işi görən və bələdiyyənin sifarişi ilə həyata keçirilən işlərin əksəriyyətində, yəni deyək ki, belə bir hətta qarşılaşdırma da verirlər ki, 99-cu il İstanbul zəlzələsində necə ki, 25 min nəfər insan həlak olursa, yəni bu nə qədər keyfiyyətsiz görülmüş işin məhsulu idisə, bugün infrastruktur, yəni kanalizasiya sistemində şəhərdə daşqının və sellərin əmələ gəlməsinin səbəblərindən biri budur.
Fırbəy, belə təəssürat yanır ki, yəni, analogiyalar aparsaq da, Azərbaycan paytaxtı Bakı, Bakının idarə etmə problemləri var və qabarıq üzə çıxır.
Əbət.
Müstəqilliyin ancaq 18-ci ildə bəlli oldu ki, deməli, yolun ortasında olan lukların səviyyəsi asfalt səviyyəsinin eyni olmalıdır. Və Parlament prospektində aparılan təmir buna bariz nümunədir. Heç bir yerdə lüklar bu səviyyədə deyil. Ya yuxarıdır, ya aşağıdır. Buna əziyyət çəkənlər kimlərdir? Aydın məsələ ki, avtomobil sürücüləri. Bakının ikinci məqam. İstanbul kimi bələdiyyəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, belə böyük şəhər bələdiyyəsi
var. Artıq başqa bir məsələmiz
var ki,
hər halda, əlbəttə. Burada menecmentin effektivliyindən gedir məsələ. Deyək ki, sizin də qeyd elədiniz 20 milyon manatlıq prezidentin son sərəncamına ayrılmış vəsait və bundan əvvəl 25 milyon manatlıq kommunal. Gəlin indi baxaq görək 25 milyon manatlıq həmin vəsait ki, ayrılıb. Bunlar hansı məqsədlər üçün istifadə olunub? Deyək ki, biz gördük, bəli, yeni avtomaşınlar gəlir, yeni texnika gətirilir. Amma bu texnikanın içində qar təmizləyən də var idi. Məsələn, deyək, qar təmizləyən Bakı şəraitində illər olur ki, qar olmuş. Amma elə vaxtda qar olur ki, 4 gün, 5 gün, hətta 10-15 gün çəkir. Və belə bir şəraitdə artıq dünyanın iri şəhərlərində qarın az olduğu bir vaxtda və yaxud qarın çox olduğu vaxtda belə deyək, çevik bir mexanizə sistemi var. Həmin mexanizə sisteminə ayrı xalını bir nəqliyyat sistemindən, yəni bir avtomobildən, daha doğrusu bir texnikadan, yəni çox sahəli istifadə etmək, çox şaxəli istifadə etmək. Deyək, eyni zamanda həm küçələr su bilir, həm deyək ki, küçələri deyək ki, qardan da təmizləyə bilir. Yəni su maşınları görə bilərsiniz ki, qarşısındakı yəni xüsusi qurğu vasitəsilə qar da yığışdıra bilir. Yəni bütün bunlar hamısı belə deyək, qarşılaşdırıldığında yəni görünür ki, müəyyən mənada texnikanın çox olmasından deyil. Texnikanın özünün, yəni təyinatının bilinməsi lazımdır. Texnika özü nəyə təyinatlıdır? Məsələn, mən belə bir şey deyim ki, biz dediyimiz problemlər üçün də deyək, Bakının kanalizasiya problemi. Bakının kanalizasiya problemi həmişə olub. Bakının kanalizasiya problemi yaranandan Bakıda həmişə olub. Ona görə ki, ümumiyyətlə Bakının birincisi relyefi, ikinci bir tərəfdən də, yəni Sovet dövründə də yəni yaxşı işlənilməmiş, yəni kanalizasiya sistemi, yaxşı qurulmamış kanalizasiya sistemi, bunun hamısı mane olub. Deyək bu gün son dövrlər ərzində Bakının yeni yasamal yaşayış massivində kanalizasiya sistemi yenidən qurulub. O yaşayış massivi salınanda həmin kanalizasiya sistemi ümumiyyətlə yox idi. Və siz təsəvvür edin ki, hətta bir film də var, Lətfə filmi yadınıza gəlirsə, Lətfə filmində mikrokanalizasiya, insanlar kanalizasiya və həmin o mikronun bazasında, yəni belə deyək də, əslində təmsalında, yəni həmin yaşayış massivi göstərilir əslində ki, yəni həqiqətən də Bakıda kanalizasiya problemi olub. Amma indiki dövrdə vəziyyət necədir? İndiki dövrdə, yəni son illərin işi bundan ibarətdir ki, var. Yəni mən bunu etiraf eləmək lazımdır ki, yəni, iş aparılır, amma bu kifayət edən deyil. Çünki Bakının deyək ki, bugündən göydənənlərin tikilməsinin, yəni bir mərkəzində tikilməsinin o, deyək ki, zəncirvari bir problemi yaranır. Bu zəncirvari problem nədir? Həmin problem ondan ibarətdir ki, Bakı mərkəzində olan kanalizasiya tullantılarının həcmi artacaq, suya olan tələbat artacaq və su olmayan yerdə və suyun az olduğu bir yerdə kanalizasiyanın istər-istəməz getməməsi və üfunətin yayılması və ətrafa verdiyi zərər məlumdur. Məsələn, deyək ki, indi Azərbaycan regionlarında hamısına başlayıblar su kanalizasiya xidmətinin yerində qurulması, daha doğrusu su sistemi əvvəl qurulur, sonra kanalizasiya xidməti. Azərbaycan ümumiyyətlə əksər regionlarında kanalizasiya sistemi olmayıb. Yəni, bu bir faktdır. Su təmizləyici sistemi yoxdur. Yəni, təsəvvür edin ki, kanalizasiyadan gələn bütün o çirkli sular, çirkli su mənbələri hamısı deyək ki, axar sulara, çaya qarışır, dənizə qarışır. Yəni bu görün nə qədər böyük yəni fəsadlara gətirib çıxarır. Bir ekoloji problemdir. İndi biz fikirləşməyə başlamışıq ki, bunların hamısının qarşısını almaq lazım və bütün dünyada qəbul olmuş standartlara uyğun olaraq, yəni kanalizasiyanın yenidən təmizlənməsi və hətta suyun dənizə axıdılması başqa bir tərəfə qalsın. O həmin suyu istifadə etməklə, məsələn, İsrail təcrübəsi var burada, Koreya təcrübəsi. Su istifadə etməli, su yenidən dövrəyə qaytarmaq olsun. Yəni bütün bunlar hamısı barədə yəni fikirlər var və mən keçən ərzində yəni bu fikirlərin, yəni bu təkliflərin yəni şahidi olmuşam ki, deyək şirkətlər bütün dünya üzrə yəni inkişaf etmiş ölkələrdə işləyən şirkətlər, deyək ki, Koreya şirkətləri də buna aid. Onlar gəliblər Bakıda, deyək ki, kanalizasiya suyunun yenidən təmizlənməsi və onun artıq təmizlənmiş formasında, belə deyək, yenidən şəhərə artıq başqa bir formada, yəni şəhərin biraz estetik deyək, şəhər dizaynına uyğun biraz estetik formada daha yaxşı işlənməsinə, yəni istifadə olunmasını təklif ediblər. Yəni bu da bir variantda. Başqa bir variant da var ki, məsələn, Hövsanda aerosiya qurğusunun tikintisi. Hövsan aerosiya qurğusunun tikintisi uzun müddətdir bu aerosiya qurğusu artıq deyək ki, fiziki cəhətdən köhnəlmiş avadanlıqlara sahibdir və o deyək həmin o suyu kanalizasiyanı yəni təmizləyə bilmir. İndi məsələ burasındakı demək iş prosesində artıq 16 kilometrlik bir xətlə, yəni Bakıdan axar suları, yəni kanalizasiya suları Xəzər dənizinə töküləcək. Yəni 16 kilometr boru xəttinə Xəzərin tam də sahillərinə, çərlərinə doğru. Yəni bu barədə hələ biz bunu sonradan görəcəyik. Amma bu gün gördüyümüz, amma biz bu gün nəmi yaşayırıq? Bu gün də artıq müəyyən bir problemlər çıxır ortaya. Məsələn deyək ki, kanalizasiya duklarına bağlı olaraq mən keçən dəfə dediyimdə, yəni bir il bundan əvvəl, bir il bundan əvvəl bir müsahibə vermişdim. Kanalizasiya duklarında Bakıda başqa bir problem ortaya çıxıb ki, bu duklar deyək ki, əvvəlki dövrlərdən yəni heç bir şeylə fərqlənmir. Əslində indi müasir dövrdə yağış, yəni kollektorlar deyilən kanalizasiya sistemi. Yəni, yağışa bilavasitə və yağış sularını özünü hopdura biləcək yəni yol qırağındakı belə deyək, səkilər ətrafındakı yəni, kanalizasiya quruları. Onlardan istifadə etmək lazım idi və yol çəkərkən və yolların yenidən qurarkən artıq mən belə fikirləşirəm ki, həm su sistemi həm kanalizasiya sistemi, yəni eyni vaxtda həm də yol tikinti idarəsi eyni vaxtda çalışmalıdır ki yəni müəyyən mənada suyun bilavasitə axması və onun belə deyək ki, yolun həm də ömrünün uzadılması baxımından bu daha effektiv olar. Çünki qar yağdığımız vaxtda biz çirkli yollar görürük. Yağış yağdığı zaman çirkli yollar görürük. Biz başqa şəhərlərdə niyə çirkli maşınlar görmürük? Yalnız Bakıda görürük. Yəni bu onun nəticəsi deyilmi ki, yəni yığılan toz, yığılan torpaq, hamısı su alan vaxtı yığışır və onlar hamısı elə yolun qırağında qalıb və sonra palçıq mənbəyinə çevrilir. Əslində bunun yəni deyək alternativ yolları var və bunun həlli var. Bütün dünyada var bunun həlli. Sadəcə olaraq, yəni biz hələ ki buna doğru getmək istəmirik. Ola bilsin indi nə vaxtsa olsun, nə demirəm, bir neçə ildən sonra ola bilər, amma fakt göz qarşısındadır.
Nə vaxtsa nəzə olacaq? Bu ayrı məsələdir, həyatın mənasıdır. Bu xəbərim Fuad Cəfərli studiyamızdadır, şəhər inkişafı üzrə. Ekspert kiçik fasilədən sonra qayıdırıq, bəzi kiçik elanları deyəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mən deyirəm ki, bəzi məqamları, məlumatları Adnan Acizadə və Emin Millinin məhkəməsindən çatdıram. Biz bu məlumatları saytımıza yerləşdiririk, yeniləşdiririk və əməkdaşımız Babək Bəkir də oradadır. Babək Bəkirlə əlaqə saxlamaq böyük çətinliklər üzləşdirir bizi və məcbur oluruq internetdəki bəzi sosial şəbəkələrdən istifadə edək. Bura Facebook və daha çox əsasən Twitter aiddir. Twitterdə dərc olunan son məlumatlar ondan ibarətdir ki, Orxan Qafarlı artıq dindirilib və prosesdə iştirak edən Vəfat Cəfərova Alımlı Network şəbəkəsinin üzvü mobil telefonun istifadəsinə görə məhkəmə zalından xaric edilib. Bax, belə bir məsələ də var. Həmçində biraz əvvəl Pərviz Atayev dindirilib və o bildirib ki, Babəklə Vüsal Eminlə Adnanın üstünə hücum edib, biri digərini masanın üstünə aşırdı, ikincisi də ikincini, belə deyək, yumruqla vurub. Hərlik bu şahidlərin dindirilməsi baş verir və onlar da öz fikir, belə deyək, gördükləri ilə, onların fikrincə gördükləri ilə bölüşürlər məhkəmə ilə. Biraz əvvəl baş verənləri isə azadlıq radiosu.az saytına daxil olub Hələ baş səhifədə ilk məqalədə oxuya bilərsiniz. Gördük ki, Emin'in ayağı cızılıb, adnan da burnu qanayıb. Bu ifadəni polislər deyib. Bu maraqlı məqama da diqqətinizi cəlb etmək istərdim. Bu bir tərəfə xadının məlumatlar yenilənir və biz məlumatlarla sizi müntəzəm olaraq tanış edirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azad Radiosu.az saytından, Xodbir və Türksaat Peykindən işlən çox proqram davam edir və qayıdaq Bakı mövzusuna, Bakının inkişafı. Hərçənd ki, Fuad Cəfərli, studiyamızın qonağı, proqram əvvəl bir arzu irəli sürdü ki, böyük və kiçik şəhərlərin inkişafı barədə danışaq. Azərbaycanda kiçik şəhərlər, yəni Gəncə, Lənkəran, Sumqayıt, Quba, yəni bunları nəzər tutursunuz?
Mən bilirsiniz, fikrimi nəyə çatdırmaq istəyirdim əslində. Bu, mənim arzumda bu artıq bizim başladığımız bir tədqiqat işinin başlanğıcıdır. Məsələ burasında ki, Bakının timsalında, yəni Bakının bugünkü durumunda biz o qədər danışırıq ki, ona təxmin belə edirik ki, Azərbaycan yaddan çıxıb.
Yəni, Bakıdan ancaq ibarət deyil.
Ancaq Bakıdan ibarət deyil Azərbaycan və bizim üçün çox önəmli olan regionlar və bölgələrimizin şəhərləri var, hansılar ki, Azərbaycan həm tarixində, həm də iqtisadiyyatında çox yəni, önəmli rol oynayıblar və indi də önəmli rol oynayırlar. Məsələ burasındadır ki, mən nəyə görə bu mövzuya qayıtmaq istəyirəm? Biz indi Azərbaycanın iri və orta şəhərlərin problemlərinə bağlı olaraq bir tədqiqat belə edək, bir monitoringə başlayırıq və bu monitoringdə əsas məqsədi bundan ibarət olacaq ki, Azərbaycan şəhərləri nə qədər rəqabətə davamlıdırlar. Burada həm iqtisadi kontekstdən müzakirələr gedəcək, həm də müəyyən mənada şəhər planlaşdırmasından və region planlaşdırmadan bağlı müzakirələr gedəcək və biz bu müzakirələrdə nəzərdə tutmaq istəyirik ki, regionlar həmin iri şəhərlər ki, var, hansının ki deyək ki, potensialı var, hansının ki, böyük potensialı və gələcək perspektivinə gözləyir, onları bir qədər gözdən keçirir. Əslində, sadə bir məntiq var bizim də yanaşmamızda. Deyək ki, prezident aparatına verilən məlumata görə Azərbaycandan 2007-2008-ci illər ərzində 53 yerli icra başçısı və rayon icra başçıları və şəhər icra başçıları xarici ölkələr səfərlərə göndəriblər və bu səfərlərdən onların əsas məqsədi olub ki, həmin şəhərlərin ümumiyyətlə planlaşdırmasından başlamış idarə etməsində kimi hamısını öyrənsinlər və Azərbaycana tədqiq etməyə nail olsunlar. Məsələ nə baş verir? Bugün Azərbaycan regionlarında hamısının bir-birini kopyalanması yer. Bu kopyalanma nədən ibarətdir?
Siz regional inkişaf planı nəzər tutursunuz.
Xeyr,
onun əsasında kopyalanma nedir?
Yox, mən onun əsasında demirəm. Sadəcə olaraq bir qədər Azərbaycan şəhərlərində kreativlik çatmır. Kreativlik yoxdur və özünün məxsusluğu yoxdur. Mən Sovet İttifaqını xatırlam. Sovet İttifaqında dövründə hər bir şəhərin, hər bir rayonun özünün bir simvolu var idi. Xüsusi bir, deyək ki, hər bir rayonu və şəhər fərqləndirən xüsusi bir işarə var idi və bu işarə görə biz onu tanıyırıq. Biz amma bugün Azərbaycan regionlarını, yəni şəhərlərini tanıya bilmirik. Bu bir. İkinci bir məsələ, yəni bu əsas məsələ deyil, mən indi ikinci bir məsələ nail olmaq istəyirəm. Bakı kimi böyük bir metropol ərazisindən başqa Azərbaycanda, yəni gələcək inkişaf üçün hansı metropolları götürmək olar? Deyək ki, Gəncə və ya Mingəçevir kimi iri bir şəhərlərin inkişafına necə nail olmaq olar? Və nə qədər rəqabətə davamlıdırlar? Və nə qədər şəhərlərin infrastrukturunun gücü buna imkan verir? Bax ki, deyək, siz görə bilərsiniz ki, həmin şəhərlərdə yollar tikilib, deyək ki, müxtəlif inzibati binalar hazır tikilib və yaxud da yaşayış binaları tikilməkdə. Amma bu hamısı deyil. Bu mühasir yanaşma metodları var. Mən uzun müddətdir ki, bu yanaşma metodları ilə bağlı Azərbaycan şəhər salanları ilə müzakirə mübahisələr edirəm. Və bu mübahisələrin də əsas məntiqi ondan ibarətdir ki, artıq Sovet dövrü başa çatıb. Biz yəni, baş plan anlayışını artıq gəlin unudaq. Gəlin başqa bir məsələ müzakirəsinə keçək ki, bizim gələcəkdə şəhərlərimiz Bakıda daxil olmaqla şəhərlərimizin gələcəyini nə gözləyir, iqtisadi baxımdan nə gözləyir, iqtisadiyyatı və onun sosial həyatında nə kimi dəyişiklə gözləyir. Deyək ki, bugünlərim Bakı şəhərində 4 McDonald's var, düz deyilmi, və 5 McDonald's var. Mən maraqlandım ki, bəs Azərbaycan regionlarında bu nə yoxdur? Bu iqtisadi bir effekt, iqtisadi bir rentabilliyin əslində deyək ki, göstəricidir. Yəni əslində belə bir investisiya baxımından deyək nə dəyişə bilər? İnvestisiya baxımından həmin regionun McDonald'sın gəlməsi bu o deməkdir ki, müəyyən bir həm də bir mədəni yenilik deməkdir. Müəyyən bir deyək ki, şəhərləşmənin müəyyən bir mərhələsinə qədəm qoymaq deməkdir. Deyək ki, bu günlərin Bakıdakı olan sosial həyatları, regiondakı olan sosial həyatın arasında böyük bir fərq var. İnsanlar məsələn mən hələ Şirvan şəhərində oldum. Şirvan şəhərində olarkən siz təcrübəli qalarsınız ki, 80 min nəfəri şəhəri əhalisi olan bir şəhərdə. Yəni ailəvi oturmağa bir kafe yoxdur.
Yoxdur.
Yoxdur. Yəni
çayxanalar yoxdur.
Çayxanalar var, amma sadəcə ailəvi olaraq, yəni bu ənənəvi olaraq artıq formalaşıb ki, yəni qadınlar və kişilər eyni yerdə otura bilməzlər, kafedə otura bilməzlər. Yəni bu kimi problemlər var. Dediyim kimi Azərbaycanda əslində belə deyək, bu mədəniliyə doğru, bu şəhərlərin inkişafı, şəhərləşməyə doğru gedəndə insanların bir qədər konservativ, bir qədər hətta artıq çox konservativ olduğu görsənir. Mən yadımdadır, deyək ki, insanlar gedirdilər kinoteatrlara, teatrlara gedirdilər. Yəni Bakıdan deyək ki, qastrola gələnlər oldu. Həmin qastrola gələnlər konsertləri, yəni böyük bir açlıq şəraitində keçirdi. Amma indi nə olub? İndi tamam başqa bir artıq dövr başlayır və insanlar elə güman edirlər ki, hər şey də aqrar təsərrüfata bağlıdır. Sənaye yoxdur. Amma əslində, yəni sənayenin qurulmasına eyni vaxtda olaraq bir məqrəni bir irəliləyiş durmalıdır, doğru deyilmi? Amma bütün bunların hamısının əsasında bilirsiniz nə dayanır? Bir regional bir baxış dayanır. Yəni bir şəhərlərə bir baxış dayanır. Bir şəhərin deyək ki, yenidən onun araşdırılması və yenidən onun tarixindən başlamış, yəni görkəmli insanlarından başlamış, hətta şəhərin bugünkü vəziyyəti və onun gələcək perspektivdəki rolu, yəni müzakirə olunacaq. Deyək ki, Azərbaycanda elə şəhərlər ola bilər ki, yəni ölü şəhərə çevrilə bilsinlər. Deyək ki, iri sənaye şəhəri olmuş Sumqayıt şəhəri bugünlərin əyalət şəhəri statusunda yaşayır. Amma Azərbaycanda elə orta şəhərlər olub ki, yəni kiçik əhəmiyyətli şəhərlər olub ki, onlar iqtisadi böyük potensial malikdir. Amma yəni dediyim kimi, yəni qarşıdakı gələcək illərdə nələr baş verəcək, bunlarla bağlı olaraq hələ ki bir belə deyək ki, ancaq proqnozlaşdırma olar, oradakı ehtimallar mümkündür. Deməli indi bir axlan biz kanalizasiya su məsələsini qayıtdıq. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan regionlarında kanalizasiya və su yoxdur. Yəni su ilə bağlı ciddi problemlər var. Bunun səbəbini araşdırarkən siz görə bilərsiniz ki, vaxtilə necə ki qaz və işıq olmayıb. Həm indi də su və qaz deyək ki, kanalizasiya sistemi olmadığına görə insanlar regiondan Bakıya gəlirlər. Bəsində bir urbanizasiya məsələsidir. Yəni insanları bir qədər də olsa regionlardan deyək ki, Azərbaycanə köç etməsinin və böyük metropol ərazisinə gəlməsinin qarşısını almaq. Həm də burada bir iqtisadi stimul yaratmaqdır. Yəni bu mənada yəni mən çıxış etmək istəyirəm. Deyirdim ki, yəni gəlin artıq bir qədər də olsa, yəni fikirlərimizi genişləndirək. Bakı öz yerində, Bakıya qoyulan investisiyaların məbləği sayı hesabı bilinmir. İnfrastruktura böyük investisiyalar. Amma gəl nəzərə alıq ki, Azərbaycan ilə şəhərləri var ki, heç orada Bakıdan ora getməyə yaxşı yolu yoxdur. Yəni belə bir...
Bu da var. Bu da var. Fuad bəy, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Fuad Cəfərli studiyamızın qonağı idi. Xatırladım şəhər inkişafı üzrə ekspert. Yenidən kiçik fasilə və son durum barədə məlumat sizə çatdıracaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində mən xatırladım ki, saytımızda Emin Milli və Adnan Hacızadə ilə bağlı olan məhkəmə iclasından son məlumatı gördük ki, Emin ayağı cızılıb, Adnan da burnu qanayıb adlı məqalədən görə bilərsiniz. Məkdaşımız Baybək Bəkir məhkəmə iclasında iştirak edir, amma telefon əlaqəsi yaratmaq mümkün deyil, çünki orada icazı vermirlər. Hətta biraz əvvəl Twitterdə yazıldı ki, bu sosial şəbəkədə yazıldı ki, Vəfa Cəfərova, Alumni Network şəbəkəsinin üzvü mobil telefonunun istifadə etdiyinə görə zaldan çıxarılıb. Daha bir məlumat ondan ibarətdir ki, Adnan Əminin vəkilləri onların yaralı olduqlarını göstərən şəkilləri, fotoşəkilləri nümayiş etdiriblər. Lakin ittiham tərəfi bu dəlillə razı olmadığını qeyd edib və bilmirlər ki, onlar ümumiyyətlə necə yaranıb, necə üzə çıxıblar. Yəni, son məlumat bundan ibarətdir. Orxan Qafarlı isə indicə belə deyək, ifadə verməyə prosesini sona yetirdi, dindirilməsi sona çatdı. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu.az saytında Hotbird və Türksat Pekindən saytı dəyişməyir.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
SW 1167 və 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a qədər.
Azadlıq Radiosu qısa dalğada SW 1167 və 1556.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.